Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví jako vždy Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Lidstvo za svou existenci zažilo mnoho epidemií. Morové rány ve starověku či středověku mnohdy snížily populaci v Evropě i o polovinu. Aténský mor, Justiniánský mor, epidemie cholery, tyfu a tak dále a tak dále. Tyto epidemie byly vždy jakýmisi souputníky člověka. Ale odvykli jsme, protože už prakticky 100 let jsme v Evropě ani v Americe nic podobného nezakusili. Budeme si opět muset zvykat, anebo jde o to jen přestát tento úlek v podobě koronavirové epidemie? O tom všem si dnes budu povídat s mým hostem Rostislavem Maďarem z Lékařské fakulty Ostravské univerzity z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Pane doktore, buďte vítán.
Dobrý den.
Pane doktore, ohniskem nákazy tímto novým typem koronaviru už není Čína, ale Evropa. Řekněte mi, jak se to stalo tak rychle a bylo to rychle?
Bylo to i dost nečekaně, i když se podíváme na statistiky té rizikové skupiny populace, kterou to postihuje nejvíce, to znamená procento výskytu seniorů, tak myslím si, že po Japonsku byla Itálie skutečně druhá na ráně. Je zjevné, že ten virus je nebezpečný, hlavně my jim říkáme oportunní patogeny. Oportunní patogeny jsou takové, které ublíží hlavně lidem, co mají trošku slabší, oslabenější imunitní systém. Takže pokud narazí tento virus na silný imunitní systém, tak ten je schopen mu zabránit v tom, aby vniknul do těch plicních buněk a rozmnožil se tam. A pokud to nakazí někoho, kdo má tu imunitu oslabenou, ať už z důvodu nějaké chronické nemoci, z důvodu, dejme tomu i terapie, protože mnoho nemocí autoimunitních se léčí kortikoidy, anebo pacienti dostávají biologickou léčbu, chemoterapii, radioterapii, takže bez ohledu na věk potom je to člověk s oslabenou imunitou. A ta další významná riziková skupina, to víme, to ví asi každý už v naší zemi, že jsou seniori. A to zase bez ohledu na nějakou chronickou nemoc u seniorů, protože s věkem nám klesá výkonnost imunitního systému a po 60 se poměrně prudce. Takže i když ten senior je zdravý, aktivní, prostě po 60 se nemůže počítat s tím, že jeho imunitní systém dokáže reagovat na infekční patogeny tak jako před 10 lety a musí se chránit, jinak může mít těžký průběh nemoci. A tyhle oportunní patogeny napádají především tuto rizikovou část populace a všechno opatření, které my teďka přijímáme, i ta většinová populace neriziková, jsou na ochranu těchto lidí.
Pane doktore, vy jste organizoval spolu s humanitární organizací International Humanity, kterou jste spolu založil, tak jste organizoval pomoc do nejchudších oblastí světa. Působil jste tam jako lékař, působil jste v Malawi, v Tanzánii, na Srí Lance, v Nepálu. S jakými epidemiemi jste se setkal za svůj život?
No, pokud jde o teda pandemii, no, jsme se potkali taky, a to je jako pandemie HIV-AIDS je vyhlášená. Zejména, když se to potká s tuberkulózou, tak je to stav, který je velmi komplikovaně léčitelný až neléčitelný. Ještě pokud tam máme do toho náhodou podvýživu a další aspekty, s kterými se potkáme, rozové cizině často, tak je to velmi náročné na léčbu. A pokud jde o epidemie, tak to byly různé nemoci, ať už malarické epidemie nebo různých, my tomu říkáme fekorální nákazy, vírové hepatitidy, například žloutenky, takzvané lidově, různé respirační nákazy podle počasí, podle sezóny. Několik jsme jich zažili, ale samozřejmě tato koronavirová, to je úplně jiný kalibr. A když už jste to zmínila, tak já mám velkou obavu o ty chudé země, aby to přestály.
Já jsem se proto na to ptala, protože vy se jen tak nějaké epidemie, možná ani pandemie nezaleknete a spozorovala jsem z některých vašich vyjádření, že teď úplně v klidu nejste. Tak jsem se proto chtěla zeptat, co má koronavir jiného, co ostatní, o kterých jste se třeba zmiňoval, nemají a v čem je třeba záludnější?
No. Ten patogen je vysoce infekční, je teda více infekční, než my jsme si původně mysleli ze začátku, než jsme doufali, bych řekl, protože data jsme k tomu samozřejmě přesná neměli. Ukázalo se, že skutečně z té Číny unikl patogen, který vlastně má ani ne tak vysokou smrtnost, to znamená počet zemřelých z počtu nakažených, jako spíš, pokud nepočítáme ty nerizikovější části populace s velmi křehkým zdravím, ale obecně na celou populaci ta smrtnost teď se odhaduje na 2-3%, ale ona v reálu bude ještě mnohem menší, si myslím, když se zjistí, kolik lidí vlastně celkově přišlo do kontaktu s vírem a vůbec neměli žádné příznaky, to se zjistí až následně. Nicméně díky té vysoké infekčnosti on postihne velkou část světové populace, dokonce už se dostal na tak odlehlé ostrovy, jako je Reunion v Indickém oceánu, který ještě dál za Madagaskarem nebo na některé velmi malé karibské ostrovy. Takže ten virus je vysoce infekční a když postihne velkou část světové populace, tak i ta malá smrtnost, nebo relativně malá smrtnost, úplně malá není, může způsobit, že si vyžádá velké množství lidských obětí. A on se nám tady vlastně, já když se podívám na svoje přednášky v PowerPointu staré několik let a ptali se mě v rámci cestovní medicíny, jestli nás může nějaký patogen ohrozit, tak jsem vlastně už před těma mnoha lety říkal, že velmi pravděpodobně by to byl patogen s pandemickým potenciálem, by to byl takový, který pochází ze živočišné říše, to znamená náš imunitní systém nemá žádné paměťové stopy, že by použil nějaké ty protilátky nebo paměťové buňky, které si vytvořil na nějaké jiné patogeny v minulosti. Současně by to byl virus, který by získal schopnost šířit se z člověka na člověka vzdušnou cestou, což například Ebola nebyla, ano, nebo Zika. Protože vzdušnou cestou je ten nejlehčí pro víry nejjednodušší a pro člověka nejhůře kontrolovatelný vlastně způsob přenosu. A současně by to byl patogen, který by způsoboval jak těžké stavy život ohrožující, tak lehké formy nákazy nebo nosictví, nebo by byl infekční v inkubační době. A protože velká část populace se nakazí, neví o tom, že ho má, pohybuje se běžně v populaci a může ho roznášet na ty lidi, až teda prostě narazí na skupinu lidí, u kterých se projeví už potom ta vyšší smrtnost, protože jejich imunitní systém není dostatečně výkonný. A najednou takového patogena tady máme. Takže v podstatě ten model, který já jsem tak jaksi subjektivně komunikoval, jakože se ho má lidstvo obávat, tak teď to bohužel nastalo.
To znamená přenosný ze zvířete a velmi infekční.
Ano, přesně tak.
Vy jste řekl, že se třeba objevil už na ostrově Reunion a máte podchyceno, protože vás to zajímá určitě i nad rámec vašich povinností, kterých teď v této souvislosti je skutečně hodně, tak máte podchyceno, kdo ho přivez třeba na ten ostrov, anebo neumím si představit, že ho tam dofoukal vítr, když to zlehčím.
Ne, to je výslovně otázka šíření lidskou populací. Ano. Takže nám teď dominuje přenos člověka na vzdálenost těch 2 metrů a mnoho lidí se ptá, kde a jak přežívá ten virus v prostředí, ale v podstatě to klíčové je ochránit se, aby se z nás ten virus v sekretech shrubních dýchacích cest nepřenesl někam do okolí na někoho velmi vnímavého. A tady velmi pravděpodobně na ty odlehlé ostrovy se to přivezlo s někým. Reunion je zámořské území Francie například, tak velmi pravděpodobně nějaký Francouz, který se nakazil ve Francii, ale byl buď v inkubační době, ale už infekční, a nebo měl bezpříznakový průběh nákazy, takže navenek neměl žádné projevy nemoci, tak se nakazil a tu nákazu teda přenesl na někoho místního. A v podstatě ono se to zjistí až v momentě, kdy nějaký člověk má nějaké klinické příznaky, takže buď mírnou respirační nákazu a cestovní anamnézu, že byl v rizikové oblasti, anebo dostane těžký zápal plic, který už vyžaduje hospitalizaci, tam udělají všechny testy a zjistí, že má pozitivní koronavirovou infekci. Většinou se to nezjistí u někoho, kdo přiletí jenom tak a nic mu není.
Vy jste řekl inkubační doba, byl v inkubační době. Já mám pocit, že ani to není věc, kterou bychom věděli přesně a že by se ta inkubační doba chovala tak, že se na ní můžeme spolehnout.
Je to tak, v podstatě se zdá, podle alespoň klinických studií, které zatím byly publikovány v těch takových prestižnějších, věrohodnějších časopisech odborných a vědeckých, že velká část pacientů už je infekčních po 5-6 dnech od nákazy. Samozřejmě na mnohem větších číslech to zjistím až potom následně, to jsou jenom takové předběžné studie z Číny, která s tím má nejdelší zkušenost. A u většiny lidí by to nemělo trvat 10-14 dnů, ale objevily se už takové, kde vlastně ten interval byl 24-27 dní a tohle se už v začátku jsme doufali, že to mohlo být jenom tím, že byl špatně posouzený kontakt, od koho se vlastně ten daný člověk nakazil, že se nakazil později, než si myslel a tím pádem, že měl pocit, že ta inkubační doba byla delší, ale už se tyto horní výchylky toho intervalu objevují skutečně ve vědecké literatuře, takže asi s tím budeme muset nějak počítat. Nicméně pořád platí, že protože to není jenom čistě formální věc, že kolik trvá inkubační doba, ale maximální inkubační dobu trvá karanténa. A to je velmi důležité, jak dlouho ta karanténa má trvat. Víme, že v ní jsou všechny kontakty nemocných nebo lidé s rizikovou anamnézou. A zatím se vychází z toho, že je 2 týdny, ale ten člověk, když jde z té karantény, tak by měl mít pozitivní test. Pokud ho nemá, tak úplnou jistotu, že neinfekční není. Protože my víme, že existují, a už jsme to tady zmínili, existují bezpříznakové formy nákazy. Takže jak si můžeme být jistý, že člověk po uplynutí inkubační doby, kdy nebyl testován, neprojde plynule do formy nákazy, která je bezpříznaková, ale znovu je infekční.
To znamená, pane doktore, že tak, jak to bývá u takzvaných bacilonosičů, tak je pravděpodobně mezi námi mnoho vironosičů, kteří mají prostě bezpříznakový průběh, ale jsou nositeli toho viru.
Ano, je to tak. Mm-hmm. I když bacilonosictví je trošku epidemiologická a jiná podstata věci, ale navenek je to určitě velmi podobné.
Mnozí, kdo mají tendenci to zlehčovat, tak říkají, že je mate, že se tento virus tak nějak úplně jinak choval v Číně, jinak se pak choval v Itálii, když vzpomenu ty nejvýznamnější lokality, které jsou jim zasaženy, a vlastně u nás se chová také jinak. Je to zdání, anebo zkrátka to jenom u nás ještě nepřerostlo v tu pandemii?
Je to spíš tím, jak se jednotlivé země už po té zkušenosti z Číny a z Itálie chovají preventivně nebo spíše represivně vůči těm podmínkám, které u nás nastaly či mohou nastat. A rozhodně většina zemí světa nechce udělat tu chybu, že vlastně přistoupí k těm opatřením, které se osvědčily v Číně nebo v Jižní Koreji například, nebo i v Japonsku nebo na Tajvanu, tak a v Itálii na ně došlo až velmi pozdě, tak nechce udělat tu stejnou chybu jako Itálie, protože rozhodně bychom nechtěli, aby naše nemocnice byly přehlcené s pacienty, hlavně seniory. Takže je čekací doba nebo čekačka prostě na ty speciální přístroje, které nahrazují funkci plic, a to by potom samozřejmě zvyšovalo tu smrtnost a úmrtnost na našem území. To dopustit nechceme. My samozřejmě víme, že existují i jiné možné principy té prevence, které vidíme v některých skandinávských zemích, ve Velké Británii, ve Švýcarsku. Jejich přístup není natolik represivní, ale taky se jim to nemusí vyplatit. Takže já si myslím, že u nás jsme postupovali správně. Navíc to musí odpovídat nějakému kontextu reálí té dané země, a u nás bohužel stále, snad se to už brzy změní, ale stále nemáme úplně dostatek ochranných roušek a respirátorů pro všechny zdravotníky, pro všechny lidi z rizikové skupiny, pro všechny, kteří o ně pečují, to ani nemusí být zdravotníci a nějaké sociální služby, pečovatelské služby a podobně. Takže v podstatě nám ani nic jiného nezbylo, jen přitáhnout trošku tu prevenci nebo zvolit tu trošku větší represi, alespoň na dočasnou dobu, abychom zatím, než budeme mít větší zásoby těch ochranných pomůcek, dokázali ochránit ty nejvíc zranitelné skupiny populace. A teď, jak spolu mluvíme, zatím není na našem území známý případ úmrtí na koronavirovou nákazu, a to je velmi pozitivní a já bych byl rád, aby to vydrželo tak co nejdéle.
Myslíte si, že to je díky tomu, že se nám podařilo nástup té epidemie, jak se říká, sploštit právě těmito vlastně velmi restriktivními opatřeními?
Ano, to je velmi důležité, aby nám nedošly kapacity na tu sofistikovanou intenzivní péči, kterou ten pacient s vyvinutým těžkým stavem vyžaduje. Takže dokud my budeme schopni pacienty umístit na ty přístroje, které nahradí tu funkci plic na nějakou dobu, tak může být ten pacient i v těžkém stavu, ale bude ve stabilizovaném stavu, a pokud se to neskomplikuje nějakou sekundární infekcí nebo něčím podobným, mu neselže kardiovaskulární systém, to znamená srdce například, pokud by to byl člověk, který má oslabené srdíčko, tak si myslím, že vlastně ta naše intenzivní péče, kterou se mu dostane, je jedna z nejlepších na světě, a dokud bude dostatek přístrojů, tak do té doby budeme schopni takhle dobře léčit naše pacienty.
Na kolik druhů přístupu byste rozdělil to, jak se vlastně diferencovala Evropa v tom, jak se, vy jste zmínil třeba skandinávské země, rozhodli popasovat s možnou epidemií. Já tady vidím 2. Jeden je poměrně striktní, to je ten náš. Jsou to rychlá, velmi razantní opatření. Pak vidím druhý přístup, přesně opačný, to je britský, kde se prostě rozhodli, že se nadšeně promoří pravděpodobně úplně všichni, protože ještě v pátek se tam odehrál v Manchesteru koncert pro 21 000 tisíc lidí a v sobotu ještě dva další v Cardiffu. A jaké jsou ještě další přístupy?
No, ještě potom jsou země, které jsou něco mezi tím. Mm-hmm. Musíme si říct, že Velká Británie samozřejmě poměrně riskuje. Riskuje to, že oni se snaží o cílenou promořenost té populace. Mm-hmm. To znamená tu promořenost, která možná kvůli kolektivní imunitě bude muset být až na úrovni 50%, to ještě uvidíme úplně přesně, tak se snaží, aby se promořila ta zdravá část té populace a tím pádem by to chránilo i tu nemocnou. Protože taková má to logiku z hlediska jako dlouhodobé řešení. Plus samozřejmě to šetří finanční prostředky, takže se jim jako méně pravděpodobně stane to, že potom by ten zdravotnický systém byl natolik vyčerpán finančně, že by nemusel mít finance na léčbu jiných diagnóz, které se tam samozřejmě v těch zemích nepřestanou vyskytovat jenom protože nějaká pandemie. Takže je to určitě jeden legitimní, nicméně je to velký risk a myslím si, že u nás na to ani nebylo mínění společnosti, abychom to takhle zkusili udělat. Britové, to je trošku jiná mentalita, navíc samozřejmě jejich premiér si nechal udělat analýzu od epidemiologů a pravdově, že Velké Británie je epidemiologická špička globálního celosvětového významu, takže určitě to je legitimní přístup jenom s velkým rizikem, pokud se jim nepodaří uhlídat ty rizikové skupiny. A to nemusí být ani kvůli tomu, jak je nastavený systém, ale kvůli tomu, že oni sami nebudou zodpovědní. Nakonec to vidíme trošku i u nás. U nás máme poměrně přísná opatření a stejně vidíte, že mladí lidé nosí roušky po ulicích a starší lidé se vůbec nechrání a zhlukují se, vykládají si. Tak když oni sami se nebudou chránit, tak systémy chrání určitě. No a potom něco mezi tím je Švýcarsko například, kde taky jsou shodou okolností naprosto elitní epidemiologové, mnozí z nich jsou poradci Světové zdravotnické organizace, která má sídlo, že jo, v Ženevě, a oni zvolili takový nějaký přístup mezi tím, že taky dlouho neměli uzavřené hranice, neměli žádná rozsáhlá represivní opatření, byly otevřené školy, školky a oni se snažili, ale za podmínky, že měli trochu lepší zásobení těmi ochrannými pomůckami a dokázali trochu lépe izolovat i starší, tak se snažili skutečně zaměřit, respektive úplně moc neřešit ten nárůst případů. Oni se rozhodli, že nebudou testovat mladé nerizikové lidi, že ti nebudou mít vůbec žádné příznaky a v tom případě, pokud dodrží odstup 2 metrů od těch rizikových lidí a budou nosit roušky, takže by je neměli nakazit, protože člověk, který nemá příznaky, je sice infekční, ale ne tak moc, jako ten, který příznaky má. A potom, když má příznaky, měl by zůstat doma, nemusí se dožadovat testu, jenom zase ať nejde do blízkosti těch rizikových skupin populace. A testovat se budou primárně ti starší, velmi chronicky nemocní, kteří by měli mít přístup do zdravotnických zařízení k té primární péči, protože jejich život bude potřeba zachraňovat.
Pane doktore, který ten přístup připadá vám v tuto chvíli ve stávajícím stavu Evropy, ve stávajícím stavu zdravotním celé populace evropské, který z těch přístupů vám připadá nejrozumnější, nejšikovnější, abych tak řekla?
Já si myslím, že když má člověk zodpovědnost za lidské životy a ten někdo, kdo má tu rozhodovací pravomoc, tak má tu odpovědnost za lidské životy, tak, že by v naší situaci, obzvláště v té realitě nedostatku těch ochranných pomůcek, by určitě zvolil raději ten represivnější postup, to znamená to, co nastalo teď. Já osobně jsem měl jedinou výhradu vůči tomu a to, že se nemuseli zavírat školy, protože v podstatě děti ani jejich rodiče nejsou rizikové skupiny populace a spíš to otevřelo cestu k prarodičům a to jsme otevírat nechtěli. Protože my ty prarodiče potřebujeme chránit. Víte dobře, že mnoho zemí říká, že vůbec nemají vycházet, nemají se stýkat s jinými lidma. To platí o rodinných příslušnicích. Je otázkou, do jaké míry například v Itálii napomohlo šíření toho viru, že oni jsou takový hodně kontaktní, že po fotbale v Bergamu, který se tam hrál taky poměrně dlouhou dobu, 5-6 dní na to šel už dospělý syn na návštěvu se svým dítětem, na návštěvu prarodičů a tam si objímali, líbali, vykládali si a nakonec potom oba ty rodiče mohli umřít na oboustranný zápal plic, protože teď jsou noviny v Bergamu plné úmrtních oznámení na několik stran s fotkami seniorů.
Ale tam umírají i mladí lidé.
No, to samozřejmě, my máme 2 rizikové kategorie. Seniori bez ohledu na zdravotní stav, protože s věkem klesá výkonnost. A potom jsou to lidé s chronickými nemocemi bez ohledu na věk. Takže pokud je někdo po chemoterapii kvůli leukémii, to jsou mladí lidé často, nebo má nějaký, jako nemůžu, motorkář upadnul a musel mu vzít slezinu, tak to je také riziková skupina. Těžký astmatik, nebo někdo, kdo má vysoký krevní tlak, nebo má problémy se srdcem, tak to nemusí být senior, prostě je to riziková skupina a může být i mladý nebo ve středním věku. Takže rozhodně neplatí, že je nulová smrtnost u těch mladších věkových kategorií, ale ve většině případů jsou to lidé, co mají oslabenou imunitu. A pokud náhodou ne, tak nám se může imunita oslabit, pokud by se nevěděl, že má chronickou nemoc ten člověk, to se taky může stát. Ale ve většině případů je to faktor typu zdravotníci pracují non-stop týdny, bez odpočinku, jsou ve stresu a sedne na ně virus a způsobí jim těžkou komplikaci. A nebo podobně. To znamená, že je tam nějaká, nebo sedne na ně nějaká jiná nákaza, která jim oslabí obrany schopnost dýchacích cest. My jsme se báli v chřipkové sezóně, kdyby ten virus šel k nám rychleji, že vlastně s tou malou proočkovaností proti chřipce chřipka dokáže poměrně zásadně oslabit obrany schopnost dýchacích cest. A když na to nasedne následně hned koronavirus, že by měl otevřenou cestu až do plic a mohl těm lidem ublížit, i kdyby nepatřili do té rizikové skupiny. Takže když se spojí dvě věci do jedné, tak je to problém.
Pane doktore, vy jste říkal, že v Británii je epidemiologická špička. Mně se vybavuje výrok poradce britské vlády pro zdravotnictví Patricka Wallise, který řekl, že zakázat masové akce nebude mít z hlediska přenosu viru významný vliv.
No, já toho člověka osobně neznám, tak neumím posoudit. On asi možná ani epidemiologem vůbec nebude. Je důležité, aby se potom jaksi na tom nepřiživovaly nějaké politické ambice některých lidí, kteří se snaží, dejme tomu, když vnímají, že je panika ohledně hospodářských dopadů, nějakých přísnějších reform, tak on najednou začne vykládat, že to není potřeba a že to nemá smysl přitáhnout ty šrouby. A já myslím, že naše země ukazuje, můžu říct naše vláda, já skutečně jako nemůžu mluvit za vládu, ale myslím si, že se snaží ukázat, že je pro ně lidský život důležitější než nějaké ekonomické ztráty. A je důležité jenom, aby ty ekonomické ztráty nebyly tak rozsáhlé, aby potom následně způsobilo i to, že bychom se museli bát o ty lidské životy, to znamená, aby nám ve zdravotnictví nechyběly například peníze na biologickou nebo jinou velmi nákladnou léčbu.
A když se podíváme tedy na pravdivost tohoto výroku, ať už ho řekl kdokoliv, máme tedy počítat s tím, že masové akce mají vliv na šíření koronaviru?
Mají jednoznačně. Já myslím, že byl jedním z velkých problémů Itálie a velkou chybou Itálie bylo, že ty masové hromadné akce, když už viděli, že mají problém, tak je měli zakázat primárně v severní Itálii, ale možná i ve zbytku země co nejdříve. Mimochodem, z hodou okolností celá Itálie má zhruba 60 milionů obyvatel, přibližně, když to zaokrouhlíme, a ta provincie čínská Hubei má 58,5 milionů, takže už ta Čína uměla takhle zavřít desítky milionů lidí do karantény, která de facto trvá až, dá se říct, no dlouhou dobu. Jsou to dlouhé týdny. A jestli to čeká i Itálii, velmi pravděpodobně ano, že to brzké řešení nebude mít. Ale my tím, že jsme dříve zatáhli tu oponu, když to takhle řeknu, tak zase snad dříve ji můžeme vytáhnout. A sice se nedomnívám, že by ten virus k nám se následně nedostal a nemohl způsobit nějaké další nákazy, ale tohle přechodné období, tenhle speciální stav má vezi k tomu, aby lidé si uvědomili, jak si mají chovat, protože takhle se chovat velmi pravděpodobně budeme muset i v budoucnu. A že nemá smysl to podceňovat, protože v první řadě člověk hazarduje se životem sám svým a potom i svých nejbližších.
Pane doktore, vy jste velmi zkušený, vaším oborem je epidemiologie, prevence a kontrola infekčních chorob a cestovní a tropická medicína. Radil se někdo z vlády s vámi? Zajímal je váš názor?
Ano, musím říct, že ano. Já jsem byl v kontaktu s panem ministrem, nebo jsem v kontaktu s panem ministrem, jeho zajímá můj názor. On je extrémně vytížený, takže my máme na sebe i mobilní kontakty a píšeme si SMSky fakt někdy až o půlnoci, nebo on si čte moje maily, když mám nějaký nápad, tak já se neostýchám si dovolit mu něco navrhnout a on potom se to snaží zasadit nějak do kontextu, do kterého může. A teď právě jsem byl požádán panem ministrem, abych mu byl častěji k osobnímu kontaktu k dispozici přímo v Praze a je vidět, že teda chce slyšet různé názory od různých kolegů, protože můžu říct, jak jsem byl na ministerstvu zdravotnictví, že jsou extrémně přetížení všichni už dlouhodobě a kor pan ministr, kdyby nebyl tak mladý, tak si myslím, že už by mohl být nějaké psychosomatické potíže, tak já mu věřím, aby to zvládnul. Já jsem přesvědčen, že se snaží, jak nejlépe umí a že velmi často se mě ptá, jestli není chyba nemít roušky a respirátory, ale teď o to bojuje úplně každý tak to má to prostě těžké každý ministr zdravotnictví v každé zemi, která je postižena koronavirovou epidemií.
Já jsem se na to ptala mimo jiné i proto, že vás jako epidemiologa zajímá jenom zvládnutí té epidemie. A proto se ukazuje výhodné zavřít všechno, všechny nechat doma a moc o tom nediskutovat. Ale přemýšlela jsem nad tím, jestli vy si dopřáváte ten v uvozovkách luxus, prostě se starat jenom o to zdraví, anebo jestli do těch svých plánů, přemýšlení zakalkulováváte také ten pozdější ekonomický dopad třeba.
Já nejsem ekonom, ale musíme na to myslet a proto je můj názor, že takhle přísně se už přitahovat snad nebude muset, aspoň teda pokud to nebude nezbytně nutné, tak bychom to neměli opakovat, protože potom už by to ta naše ekonomika nemusela úplně tak dobře ustát, už teď budou mít velké problémy podle toho, co říkají lidé z různých, dejme tomu z hospodářské komory a ekonomové, kteří se tomu věnují, tak si uvědomují, jak velký dopad to bude mít, než se to znovu všechno rozběhne. Kolik těch takzvaných berliček budou potřebovat podnikatele, aby to ustáli vůbec takovou to zátěž, už jenom jak to zasáhne cestovní ruch, který byl na vzestupu a teď v podstatě je to černá díra. Tak uvidíme, ale myslím si, že je dobré, že jsme si to zkusili mimo jiné. Je to dobré i z toho důvodu, že někdy v budoucnu nás může při té obrovské globalizaci postihnout ještě něco horšího, teoreticky něco, co by mohlo být takhle infekční, jak je ten koronavirus, ale k tomu mít vyšší smrtnost u všech věkových kategorií. Včetně teoreticky dětí. A tato opatření, která tak teď budeme mít po této epidemii, tak budou rychle použitelná i v budoucnu.
Pane doktore, ten virus se k nám donesl z Číny. Je to tak?
Je to tak, já si myslím, že je to naprosto jisté a současně, když se podíváme do minulosti na těch posledních 100 let, tak minimálně dva další pandemické viry chřipky vlastně pocházely z Číny.
Včetně španělské.
Já už španělské teď vůbec nemám jistotu, odkud to vyšlo, ale vím, že pandemie, která se nastartovala koncem 50. let a potom ještě koncem 60. let další, tak ty měly původ v jižní Číně, to jsem si jistý.
Já se na to ptám proto, že jeden můj známý byl v Číně na podzim a součástí toho pobytu byla plavba na lodi a při nástupu na loď jim měřili teplotu. A já hovořím o začátku listopadu, kdy jsme o existenci jakýchkoliv potíží neměli vůbec tušení. Myslíte si, že ta nákaza se proto rozšířila tolik tam, že to tutlali, jak bývává, tak dobrým zvykem a protože se pak dostala i do Evropy?
Ale já si myslím, že to dělali kvůli tomu, že začínala sezóna chřipková, respirační nákaz a ty výletní lodě mají velmi přísné své interní požadavky na to, aby se z těch cestujících nestali pacienti a oni si tohle velmi hlídají si, aby tam nevznikaly epidemie průjmových nákaz, aby tam nevznikaly epidemie chřipky a jiných respiračních nákaz, takže myslím si, že to bylo legitimní preventivní opatření proti chřipce, ne proti koronaviru. Já si myslím, že na rozdíl od SARSu, kdy Čína teda dlouhé měsíce říkala, že to nic není, tak u té koronavirové epidemie se sice taky ze začátku tvářila, že to nemusí být úplně problém, ale když se zjistilo, že se to přenáší vlastně z člověka, na lidi, kteří nemají žádný vztah k tomu tržišti ve Wuhanu, tak věděli, že je zle. Bohužel mezi tím stihli udělat ten pokus o zápis do Guinnessovy knihy rekordů a sezvali tam desítky tisíc rodin, aby večeřeli s přineseným jídlem ve Wuhanu na jednom místě a to velmi pravděpodobně pro mě způsobil rozsah toho problému, který vidíme teď i ve zbytku světa, protože i když to uzavřeli velmi rychle, přece jenom pár lidí mezi tím v inkubační době odcestovalo a takže se to dostalo do jiných částí Číny, do jiných částí Asie a odtamtud k nám.
Vy říkáte, pane doktore, že vzhledem k tomu, jak je ten svět provázaný, se takováto věc může v budoucnu opakovat. Ještě jsme se tedy nevyrovnali s jednou, tak nechci se připravovat na další, ale spíše jenom, abychom do budoucna uměli číst příznaky, protože Čína není zrovna země, o které bychom řekli, že tam o člověka jde tak nějak především. A mě začalo varovat to, když tam tak překotně začaly stavět nemocnice. Řekněte mi, kdy vy jste si uvědomil, že by to opravdu mohlo být vážné? Co jste četl vy v těch zprávách, které prosakovaly na veřejnost?
No, bylo zjevné, když jim začaly prudce přibývat případy ve Wuhanu, takže je zlé, že to zahltí ten zdravotnický systém a to je přesně něco, co je komplikace potom i pro ostatní diagnózy. Například mohli bychom si tak trošku jenom odbočit a dát příklad eboli. Ebola zabila asi 11 000 lidí, ale ve skutečnosti to mohlo být daleko, daleko, daleko více a velmi pravděpodobně to i bylo daleko více. Jenom v těch tří postižených zemích v té západní Africe a to proto, že ona vlastně paralyzovala zdravotnický systém. Ebola si vyžádala oběti na straně zdravotních sester, lékařů, mnoho nemocnic bylo zavřeno, některé nemocnice se změnily čistě na ebolové nemocnice nebo oddělení celá. A ostatní lidé, kteří měli pořád ty další diagnózy, najednou neměli kam jít, takže umíralo se na zápaly plic, na průjmové nemoci, dehydratace, malárii a podobně, protože je neměl kdo léčit. A když dojde k takovémuto zahlcení systému, co se stalo v tom Wuhanu, tak bylo zjevné, že stavění těch dalších nemocnic je jenom řešení, aby se ti lidé dostali k sofistikovanější medicíně, aby vlastně nedocházelo k takovému obrovskému zahlcení systému. A to pro nás byl zdvižený prst, ale mimochodem ten konec ledna jsme si říkali, pokud je to patogen, který je schopen se přenášet vzdušnou cestou, je to velký problém z člověka na člověka. Asi ten moment, kdy jsem si řekl, že to nebude úplně jen tak lokální epidemie, nastal v době, kdy bylo zveřejněno, že velmi pravděpodobně, na rozdíl od SARSu, je ten virus, i když je geneticky velmi podobný SARSu z 80%, takže je infekční i v inkubační době. To znamená, máte tady přenos dušnou cestou, velmi jednoduchý, v podstatě nekontrolovatelný a máte lidi bez příznaků, to znamená měření teploty na letištích vám nepomůže nějak. Ten člověk buď nemá příznaky, že je v inkubační době, nebo nemá příznakovou nemoc, absolutně. Tak to byl ten moment, kdy bylo jasné, že nastane asi globální problém. Jestli jsme tušili, že to bude až tak obrovský problém v Itálii a teoreticky, že budou desítky úmrtí až stovky v jiných evropských zemích, to jsme samozřejmě nemohli předvídat, ale měli jsme tu obavu i proto vlastně vláda v lednu, kdy byl požadavek na, nebo to bylo možná začátkem února, požadavek na pomoc Číně naším zdravotnickým materiálem, tak už s tím váhala, dobře si uvědomovala, že my sami nemáme dostatek zdroje. Nikdy v historii lidstva vlastně velmi pravděpodobně minimálně za posledních 100 let nikdy nebylo potřeba tolik respirátorů, roušek a dezinfekce za tak krátkou časovou jednotku pro tolik lidí a vlastně žádná ze zemí neměla mít proč tak obrovské zásoby. Když jsme se zásobili u poslední pandemie chřipkové v roce 2009, tak velká část těch roušek zůstala stát a sedala na to prach, až jednou mohli expirovat, protože vlastně nebyly tak zdaleka potřeba, jak to bylo zastávající, nebo jak je to tomu zastávající pandemie.
Dá se říci, že jsme v podstatě od španělské chřipky velmi spohodlnili v tomto směru.
No, my máme oproti španělské chřipce některé výhody, nevýhody. Ta velká nevýhoda je ten globalizovaný svět. Výhoda je ta, že jsme velmi rychle, vlastně Čína to udělala naprosto fantasticky, velmi rychle izolovala původce celou jeho genetickou informaci, takže velmi rychle mohly vzniknout přesné PCR testy, které mají nejvyšší senzitivitu a specificitu, načítávají tu genetickou informaci toho původce v té biologické tkání nebo na tom konkrétním místě, odkud se dobírá vzorek. A potom už se mohlo začít s masivním testováním, izolací nemocných, karanténou kontaktu, jejich aktivním vyhledáváním a to pomohlo trošku epidemii zmírnit. Nicméně já jsem ze začátku upozornil na to, že to, co se děje v provincii Hubei, nás z hlediska naší země až tak moc nemusí zajímat, že je to sice tragické, kolik lidí tam umírá, ale že pro nás je důležité to, kolik případů a kam uteklo do míst, které nejsou uzavřené, protože tam může dojít k jejich rozmnožení a šíření do dalších zemí a bohužel se to naplnilo.
Milí posluchači, toto bylo další z aktuálních vysílání pořadu Kupředu do minulosti. Neříkám, kdy se vám s aktualitami ozveme zase příště, ale věřte, že se budeme snažit, aby těch informací a názorů hostů, kteří vás zajímají, bylo co nejvíce. Pokud máte čas a pokud se právě teď zrovna nudíte, protože jste doma a nebo jste třeba i v karanténě, tak můžete naše hosty poslouchat na našem webu www.kupredudominulosti celý den. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.